apokalipse.
Bog, draga braćo i sestra iz Svetog grada Jerusalima, evo nas ponovo zajedno u Djeci Apokalipse, Djeci Otkrivenja, svake nedelje u ovo vreme na talasima Radio Svetigore. Danas u četvrtu nedelju Velikog posta, u nedelju koja slijedi iza Odanija praznika Časnog krsta, koji je bio u petak, govorimo o Životi Ćiriću, našom pokojnom bratu i satrudniku, o kome smo već rekli nekoliko riječi prethodni put. O njim će danas dugo i uopšte o vremenu u kome smo svi zajedno radili govoriti njegov također prijatelj i satrudnik Milinko Stefanović, naš stari prijatelj i stari saradnik Svetigore i radio Svetigore. I njemu smo mnogo zahvalni što je na ovaj način se sjetio živote. Pored toga, ove dane kada obilježavamo i 9. godišnjicu NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, imamo jedan tekst koji govori o jednoj od manipulacija koje se desile tih dana. Ovaj put to je nešto što potiče iz naše propagande. Naime, često korišteno ime za NATO bombardovanje, Milosrdni anđeo, jeste dosjetka naše propagande, znači propagande koju je koristila tada Jugoslavija i Srbija. I međutim, to je kao pojam, kao sintagme ušlo i kao simbol do danas u opšti rječnik kod nas, iako se akcija zvala potpuno drugačije. Čućemo jedan tekst nedavno objavljen koji se bavi tim fenomenom i nadamo se da će od sada ćemo se, ako se ne možemo osloboditi tuđi, da se oslobodimo makar svojih laži. Za kraj emisije čućemo prevod Tropara Časnom krstu, opet sljedeći sedmicu u kojoj smo obilježili praznik Časnog krsta i njegovo odanije. To bi bio najveći dio onoga što ćemo danas čuti u Djeci Apokalipse. Da podsjetimo da će Milinko Stefanović govoriti mnogo o Kosovu, govoriti mnogo o upravo ovom vremenu prije 9 godina kojeg i treba da se sjećamo i koji nas evo stiže opet kao magnovenju ovih dana kada neprekidno opet govorimo o Kosovu i Metohiji.
Oh.
Glasa apokalipse.
Kako smo i najavili u prošlom izdanju emisije Djeca apokalipse, danas ćemo govoriti o životu Ćiriću Ćiri, koji se upokojio u Gospodu u 52. godini života nakon teške bolesti. Jedan je od najboljih fotoreportera u Srbiji i Crnoj Gori. Života Ćirić je bio dugogodišnji urednik fotografije u dnevnom listu Dan i Lisa, a njegovi radovi objavljivani su i u večernjim novostima, Ninu, Glasu Crnogoraca, Svetigori, Burdi i drugim. Višestruki je dobitnik nagrade za fotografiju godine u Saveznoj Republici Jugoslaviji, kao i nagrade Jupres Foto. Njegova fotografija Molitva patrijarha Pavla na Kosovu 1999. godine ušla je u anale fotografske profesije na prostoru bivše Jugoslavije. Autor je fotografije u više monografija koje je izdala Srpska pravoslavna crkva. U ponedeljak 24. marta ove godine u crkvi Svetog Jovana Milostivog na Lešću u Beogradu u 13:30 je služeno pogrebno opijelo sa sahranom. Svi mi koji volimo ovog plemenitog čovjeka i umjetnika pomolimo se za pokoj njegove duše u naručju Tvorca sve ukupne ljepote Gospoda našeg Isusa Hrista. O životu Ćiriću, majstoru umjetničke fotografije, onome koji je u fotografiju ugrađivao dušu, danas slušamo od Milinka Stefanovića.
Poštovani slušalci, sa nama je danas u emisiji Djeca apokalipse i Milinko Stefanović. Vama koji nas slušate odavno, veoma poznat i drag sabrat, a za one koji su nešto kasnije počeli da slušaju i Radio Svetigoru i emisiju Djeca apokalipse, da vas podsjetimo da je Milinko Stefanović istaknuti likovni umjetnik, novinar, fotoreporter. Od 1992. godine do 2002. godine bio je i urednik fotografije u Svetigori. Njegovom samostalnom izložbom fotografija je i 1997. godine na Jovanjdan otvoreni duhovni centar Svetog Jovana Krstitelja ovdje na Cetinju. A sa njim ćemo danas razgovarati o našem zajedničkom sabratu, fotografu Životi Ćiriću, koji se nedavno upokojio u Gospodu. Milinko, pomaže Bog i dobro došao u emisiju.
Bog pomoga Vesna, Bog pomoga svim slušalcima Radio Svetigore. Da je Bog dao, drugom i srećnijom prilikom bi došao, a ovako hrišćanskog i bratskog duga što se tiče, red je da i mislim i obaveza je da veselom životu bar neko slovo posvetimo za spas njegove duše i za spas naših duša.
Upravo, Milinko, nekako je bilo najlogičnije pozvati tebe, jer poznanstvo sa životom je od 1973. godine. Našim slušalcima ćemo približiti i one najteže godine vašeg rada, a kada je u pitanju Kosovo i Metohija i bombardovanje tada Savezne Republike Jugoslavije i sve one godine koje su obilježile stradanje srpskog naroda, a vi vašom kamerom ste nam to prenosili iz mjeseca u mjesec kroz časopis Svetigore i naravno kroz druge časopise. Ja ovdje ovom prilikom nisam nabrajala sve nagrade koje ste dobili za svoj rad, ali nekako ćemo se toga dotaći kroz današnje druženje.
Ćiro, kako smo ga mi zvali, kako su ga uglavnom svi zvali, upoznao sam 1973. na žiriranju izložbe u Studentskom gradu i to je bila prva izložba na kojoj sam ja učestvovao, tako da smo se uvijek šalili da je on na neki način moj učitelj, jer je on tad studirao je na rudarsko-geološkom i došao je sa Milutinom Bjelanovićem, koji je bio iz Vitomirice kod Peći. Njih dvojica su žirirali. Ćira Života, brat Života, je inače 5 godina mlađi od mene i njegovo upokojenje, glas o tome predstavlja i veliko iznenađenje i veliki udarac i za mene lično, a i za fotografsku profesiju, pogotovo one koji su prolazili, prohodili ili i ovih vremena su Kosovo i Metohiji. Malo će biti na preskoke prisjećanje. On je sahranjen 24. marta, a 24. marta 99. godine nas dvojica smo se vraćali iz Crne Gore, iz manastira Ostrog, gdje sam ja imao poslušanje i izuzetno udostojenje da snimam za monografiju Velike svetinje. Tad je to trebalo uraditi u izuzetno kratkom roku. Ja sam pre toga bio na jednom delu snimanja, onda sam shvatio da bi se ispoštovali ti rokovi, neophodno je imati asistenta, neophodan je vozač, neophodne su druge razne vrste rasvete i tako. I tom zgodom kao najpogodnijeg predložio sam i doveo gospodina Životu Ćirića, Ćiru, koji je bio moj prijatelj, bili smo prijatelji kućevno, kako bi se kazalo kod nas, rođendani njegove Marije, Nikole, mojeg Mihajla, Milice, tako to je, dolazili smo, posjećivali se, a inače smo se nas dvojica po fotografskom družili mnogo. Ja sam tad, kad sam ga doveo, da, kad smo doputovali u Crnu Goru, na Cetinju, Ostrog, tvrdio da je on najbolji kolor laborant kojeg sam ja upoznao. Istini za vodu, upoznao sam potom jednog koji je još bolji bio, ali taj je opet nešto posebno. Međutim, činjenica je, bar za mene i za ovdašnji fotografski svet, Ćira je u laboratoriji mogao da postigne šta je hteo i tu je nenadmašno bio i moj učitelj. U ovom drugom, što je fotografsko ispoljavanje u kojem se on iskazao, u kojem se Ćira iskazao u Crnoj Gori kao fotoreporter, činjenica je da sam tu ja njegov učitelj, jer je on kao laborant radio u Vojno-tehničkom institutu ovdje pored hrama Svetog Save i trebalo je da upotrebe raznoraznu tehniku, a tad je vojska je tad, a pogotovo najviša vojna savezna ustanova, imala je čudesnu tehniku koja je bila san snova svih fotografa, da kažem svih, ali jedan promil je mogao da, jedan hiljadit je mogao da ima u rukama takvu tehniku. Mene su tad zvali da, Ćira me je pozvao, starešine su prihvatile, da tu tehniku vidim šta je i kako to radi. Sad ne bih slušao se da zamaram time, ali to je onda moglo samo, zajedno smo izlazili Ćira i ja, i onda sam ja snimao po Beogradu tim ekstra kamerama, ekstra Linhof Technorama ili specijalne vrste Hasselblada koje, kažem, bile su san snova. Kroz to je i Ćira lagano ulazi u ono što je reporterska fotografija, a moglo bi se mnogo više reći u ono što je snimateljska fotografija, i on je neposredno potom nakon godinu dve iz Vojno-tehničkog instituta, znači negde, ne, znači negde već taman jesen 82. on je prešao u turističku štampu koja je bila među najvećim kućama, u štamparskim kućama turističko-propagandnih materijala u bivšoj Jugoslaviji. I njegov dalji profesionalni rad nastavio se u toj kući, ali opet prevashodno kao laboranta, da bi negdje 2 godine potom on prešao na mesto snimatelja u turističkoj štampi. I kad sam ga pitao, Čiro, pobogu, brate, pa kako ćeš, shvataš li da si osrednji snimatelj, a da si ekstra svetski laborant? A biti laborant mnogo je teže bilo nego biti snimatelj. Snimatelj dobija se i ovako i onako, pripomognu mu i za redom. Ali laborant je ostajao sam. Čira me onda pogledao sam i rekao, kaže, znaš šta, ali 10.000 bljeskova, kako su tadašnje mašine davale kad se radio kolor, pa onda za svaki filter, za svaki snimak 3 puta bljesne svetlost pred očima, to je kao da vam 10.000 puta blicuju u oči. Kaže, pa neću valjda tako da završim život. Shvatio sam ga potpuno, odobrio, da, kad kažem odobrio, to hoću reći, ja sam naveliko bio u turističkoj štampi kao snimatelj, spoljni saradnik i objavljeno je mnogo toga značajnog, da kažem, i za turističku štampu i za mene. I onda je Čira krenuo u ono što je turistička fotografija. Tu se u dobroj meri specijalizovao i tu su postizani dobri, jako dobri rezultati. A u snimateljskom u studiju postizao je izuzetno dobre rezultate i bio je stručnjak za rad sa veštačkim svetlom. Eto, to je sve do te 99. godine, do vremena kad su se urušile mnoge organizacije, pa i turistička štampa. Čira je najvećim dijelom bio vezan za turističku štampu, a onda je 2 godine proveo od 97. do 99. u Vrsaru, u Rovinju, vodeći tamo fotografsku radnju koju je za 2 godine od propale radnje izdigao do, čudo je napravio, kratko rečeno, i u kvalitativnom smislu, a bog me i u financijskom smislu. Kada je rat počeo, on je tad počinjao tamo, vraćam ga ponovo na godine kad je prvi put otišao tamo i kad je podigao te radnje, znači na 90. 91. pa je potom ponovo bio. To su duge priče, ali uglavnom on je se otuda iza svega vratio u zimu bez igde ičega i u letnjoj odeći. Tako, teške trenutke je prošao, ali prošao je i velike trenutke u celom tom lomu između sopstvene, tako da kažem, sopstvene radnje koju je pokušavao podići tamo i posla u turističkoj štampi. Eto, to je najkraće putešestvije do, naravno, mnogo toga je što je turistička štampa u svojoj produkciji objavila od onog što je propagandni materijal koji je Života Ćirića uradio širom i diljem one Jugoslavije, jel? I prije nego što je došlo do razdvajanja, a onda potom na teritoriji SRJ, odnosno Srbije i Crne Gore.
Milinko, ja da predlažem da čujemo malo muzike, a nakon toga da nastavimo razgovor i da nam malo približite to vrijeme koje je vezano za boravak na Svetigori, u Mitropoliji, Crnogorsko-Primorskoj i na Kosovu i Metohiji. Da li možemo tako da nastavimo?
Svakako.
Oh, Djeca apokalipse.
Poštovani slušaoci, čuli smo grupu Belo Platno po želji našeg današnjeg dragog gosta u emisiji Djeca apokalipse, Milinka Stefanovića, sa kojim pričamo o životu Ćiriću, Ćiri, fotografu koji je naš sabrat bio ovdje u našoj izdavačkoj kući Svetigora. Milinko, kao što smo i čuli prije ove numere, nastavit ćemo razgovor baš o boravku na Cetinju u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i na Kosovu i Metohiji.
Dosta nejasnog je možda ostalo iza svega ovoga što sam pričao o nekoj njegovom nekom životnom putu profesionalnom do dolaska na Cetinje, do dolaska u manastir Ostrog. To je za njega bila potpuno prekretnica u mnogo čemu, počev od teme koju je pratio i koji je potom krenuo da radi, do okolnosti u kojima je sve rađeno. Obzirom da smo se u Beograd za snimanje manastira Ostrog vraćali tačno u noći kad je bilo bombardovanje, neposredno potom bilo je poslušanje da se vratimo na Cetinje ponovo. Ja sam pratio visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na besede i liturgije šest gradova Crne Gore, a Ćira je došao jer je u to vreme, bojim se da će mnogi da su mnogi zaboravili, krenuo je bio glas Crnogorca. Nije mogao jedan fotograf postići sve, obzirom da je tad trebalo raditi i za monografiju Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa šematizmom i mnogo, mnogo drugih poslova je bilo koji su stajali pred fotografima, a fotografa nije bilo koji su bili spremni, sposobni da se uhvate u koštac sa tim problemima. Dakle, život Ćira je došao i odmah je uključen u novo, po drugi put pokrenuti glas Crnogorca. Tu su bili Jovan Plamenac i Zoran Bogavac, koji su neposredno sa Ćirom sarađivali, odnosno davali im ono što su zadaci, i Ćira je ispoljio veliku volju, da kažem, entuzijazam, jel, za ceo projekat, za ceo taj posao oko glasa Crnogorca. Počelo je već bilo bombardovanje i sa svim haosom, lomovima koji su bili, počeo je izgon Srba iz Kosova i Metohije. Znalo se po glasovima koji su stizali otuda da je košmar, haos i stradanje veliko, i bilo je pitanje kao glavni, pa bezmalo jedini izvor informacija sa te strane, ali pouzdanih, proverenih informacija, gde nikad niko nijednu nije demantovao, nije mogao demantovati, a časno je stajala Radio Svetigora. I Radio Svetigora je tad, smeo bi reći, u tom teškom i zlom vremenu doživjela, nažalost, one zvezdane trenutke kad se njoj verovalo na istinu, kamo sreće da je nekim drugim što se potom ispostavilo, da je u svemu drugom onom što je duhovno uzdizanje postizala, ali činjenica je da je Radio Svetigora tad bila jedini pouzdani izvor informacija. Trebalo je otići tamo i Ćira je bio prvi od fotoreportera sa ove strane odavde, a koliko znam, kad kažem odavde, ja se računam kada sam na Cetinju, a ujedno i iz Srbije, koji je ušao u te prostore Kapećkoj patrijaršiji, pa sve gore do Belog brda i tako. Sa kojim rizikom? Gde još nije bio postavljen italijanski bataljon Hvora, je potom zauzeo taj prostor, rizik je bio nosi glavu kako znaš, niko za tebe ne može ni da odgovara, ni da te štiti. Tako da je sa tim rizikom Ćira je odlazio tamo, bilo je časnih novinara i hrabrih novinara Glasa Crnogorca koji su zajedno s njim išli, bila i oni koji jednostavno stizali su do granice, ali nisu smeli preći. Strah je strah, što je potpuno razumljivo, neću pominjati ni jedne ni druge, ali jedine fotografije tih vremena koje je iznio je Ćira. Znači, govorim o kraj marta, početak aprila, već maj, juni, dalje mjeseci već su drugačije, ali sve do Vidovdana Ćira je praktično jedini bio sa ove strane iz Crne Gore, jer nekako smo tada i podelili poslove, ja sam pokrivao deo toga ovamo što je Metohija i ove poslove koji su bili u Crnoj Gori, a on je tad otišao i do Gračanice i među onih 19 osoba koje su bile, 19 ličnosti, računam pre svega njegovu svetost i visokodostojnike Srpske pravoslavne crkve koji su bili na Gazimestanu, eto, Ćira je zabeležio i to. Ostaće za istoriju zapisano kao izbor prvog reda tamo gde njegov svetost patrijarh Pavle i visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije u porti Pećke patrijaršije sahranjuju unesrećene i izginule tu oko Pećke patrijaršije sa obezbeđenjem Norveškog fora i pa do Starog Grabskog, pa do Belog polja. Sve je to Ćira prošao, sve je to zabeležio, sve je to objavila Svetigora. Preko Svetigore objavile su mnoge novine u našim prostorima, ali preuzimali su i izvan. To je ujedno bio i dragoceno svedočenje za prvo izdanje publikacije Raspeto Kosovo, uništene, oskrnavljene crkve, manastiri i verski objekti drugi u Kosovu i Metohiji, koje je trebalo izuzetno brzo uraditi, završiti, da bi se svetu pokazalo šta je rezultat onoga što je nazovi demokratija i šta je rušilački bes koji ne poznaje ni veru, odnosno veru gazi, a Boga ne priznaje, bar ja tako držim. Tako da taj materijal koji je Života Ćirić napravio bio je apsolutno dragocen i nezaobilazan, kako u prvom izdanju publikacije Raspeto Kosovo, tako i u narednih 12 izdanja na 10 jezika koja su potom obišla ceo svet, govoreći istinu, svedočeći istinu koja se dešavala srpskom, crnogorskom narodu, ostalom življu, žiteljima Metohije i Kosova, kojima pored koji su bili potpuno isključeni iz onoga što je Kosovo i Metohija su samo za jednu narodnost, Kosovo i Metohija su samo za Šiptare. Ta istina je najbolja potvrda do kojeg stepena ide ono što se i danas neki govore i krste demokratijom, demokratija samo za jedne, za sve ostale svedočanstva koja su sačinjena tad od strane Živote Ćirića i od strane svih oni koji su istini pogledali u oči dole, Kosovo i Metohije jasno govore da je istina na drugoj strani. Ćira je ostao potom dole. Ja sam nakon sa prekidima od 2000. do 2002. boravio i Metohiji i po Crnoj Gori, Hercegovini i tako, ali on je, Ćira je ostao stalno pri Svetigori i pri Glas Crnogorca se već potom ugasio, ali pri mitropoliji jednostavno on je prihvaćen dole kao rođeni. Govorim o ovome do 2002. zato što od 2002. sem kroz preko Svetigore uglavnom nisam u potpunijem, punijem pratio šta i kako je radio. Te 2000. samo bi uvoliko da zamolio da kažem. 2000. je organizovan Jupres foto za 1999. godinu. To je izložba novinske fotografije u celoj protekloj godini. Života Ćirić-Čira je tad osvojio Grand Prix. Postojale tu 8 kategorija: reportaža, blic vest, intervju i tako. Čira je dobio nagradu u 2 kategorije i time je osvojio Grand Prix Jupres Foto 99. koja je održana 2000. ovde u Beogradu, a onda je potom, koliko znam, bila i u Podgorici i u Novom Sadu, i eto, ostao je trajan dokument o tome, a fotografije sa kojima je osvojio Jupres Foto bile su upravo sa Metohije i Kosova. Nesporan je njegov doprinos i u dosta izdanja koja je objavila izdavačka kuća Svetigora, pa između ostalog i u monografiji Šematizam Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Inače, on Ćira nije bio neki zagrižen za izložbe, njegovo je bilo da se fotografija vidi objavljena za što širi krug, i stoga je njemu krug oni koji će, do koji treba da stigne informacija, da stigne vest, da stigne fotografska vest. I Ćira je bio izuzetno istrajan, prilježan u toj vatri. On je prerano sagoreo, kao što prerano sagorevaju, što sagoreli i mnogi drugi, a stiže i sve druge. To je taj rizik profesije koja izgleda na prvi pogled možda lako i bez opterećenja, ali to je profesija u kojoj, dok se ne pređe crta na drugu stranu, da se uđe u one probleme koji se fotografišu, ne može se izneti dobra slika. Ćira je iznosio dobre slike, što kažem, potvrda je i Grand Prix na Jupres Foto za 1999. godinu. Eto, to je ono što je, da kažem, glavne crte Ćirinih ostvarenja na toj strani. A nesporno je da bi drugi mogli neuporedivo bolje od mene i tačnije da posvedoče i progovore o značaju i doprinosu Živote Ćirića, Ćire i njegovih fotografija, a to su brojna izdanja Svetigore i Svetigora u periodu od kad je on dostojen da bude urednik u Svetigori, ujedno i reporter, pa eto do ovog njegovog preranog odlaska do upokojenja. Nadam se da je ovo ukoliko toliko jedna slika koja ostaje ipak nedovoljno jasna, ali ipak koliko toliko približava značaj Živote Ćirića. A o Ćiri bi mogao bi da pričam danima i danima, i o tome, o njegovom ukupnom opusu, o svemu tome šta je radio. Ono što bi bilo dragoceno ovom prilikom pomenuti, to je, i to bi jedan spomenik, jedan trag o svemu, to svedočenje koje on ostavio iza sebe. On ga nije ostavio samo sa potpisom Života Ćirić, to ne pripada samo njemu, niti pripada samo Svetigori ili ti Mitropoliji ili ti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pripada ukupno srpskom narodu. Kad kažem srpskom, podrazumijem srpskom, crnogorskom, svima onima koji su na Kosovu i Metohiji živeli pre egzodusa, pre izgona, da se preko tih zabeleški koje su verodostojne, istinite, preko tog materijala da se svi podsjetimo i da se svet podsjeti i uvek da se drži pred očima, eto to je tako. Time bi Ćira nastavio da živi i kroz to, time bi njegov doprinos bio na jedan način punoće davanja, tek bi tad bila ispunjena ta punoća, ako bi se to sačuvalo, sistematizovalo, obeležilo sad odmah dok je vreme, dok su sećanja i tačne informacije neuporedivo dostupniji, i siguran sam da bi iz toga moglo da proistekne nešto što bi trebalo i Svetigora kao ustanova, ili već bi se našao neko, tu je, našao bi se neko od pozvanih da napravi od toga što bi bio dokument vremena, ali svedočenje o vremenu koje je za ove narode na ovom Balkanu ovakvom kakav jeste nama, da bi svedočio o nama. Nadam se da bi pokrenuta inicijativa i sa strane Svetigore i sa moje strane itekako, da bi mogla da urodi plodom, da se taj materijal koji, kažem, u tim teškim vremenima sačinjen, gde je jedan snimak mogao da košta glave, a mnoge glave su ono začutale, što se kaže, nestale, trebalo bi to učiniti. Evo, to je i moja molitva i za spas duše brata u Hristu živote Ćirića Ćire, i za to da se nad tim što je zabeleženo povede računa kao o opštem dobru. Eto, Vesna, dugo bi, predugo bilo kad bi se pričalo sve, fotografi ne ume da ispriča, kao što ni fotografija treba da se gleda da bi se vidjelo koju snagu ima, tako eto i ja ovom prilikom, znaju me da sam čovjek kao od reči, ali nestaju reči pred onim što je i bol zbog odlaska, pred onog odlaska Ćirinog, ali Božja volja je Božja volja. Eto, sestro Vesna, tako.
Milinko, ja se zaista zahvaljujem što smo mogli i ovako makar malo u emisiji Djeca Apokalipse da se prisjetimo živote Ćirića Ćire i da na neki način našim slušalcima kažemo da ljudi isto koji ne pričaju govorom, a mnogo toga daju svojim dijelom ili u ovom slučaju fotografijom, o čemu ste vi zaista lijepo pričali, i samo da se uzme ta publikacija Raspeto Kosovo, dovoljno će da svjedoči o životu Ćiriću i o njegovom radu, a na stranu sve ono što smo mogli i kakve informacije smo mogli da dobijemo upravo u ono vrijeme o kome ste vi pričali, kada je bombardovana tada Savezna Republika Jugoslavije, i o radu samog radija i dotoku informacija koje su vezane za Kosovo i Metohiju. Malo smo se dotakli i nagrada i zaista ove najznačajnije za Ćiru, a to je Jupres Foto za 1999. godinu, i nadamo se da će naši slušalci moći da nađu dosta tih informacija i slika da vide, a koje je radio naš Života Ćirić.
Evo, ako može još samo dvije, tri reči.
Da.
Nastavio bi ovu misao koja je bila malo pre sa, kažem, ostavštinom, sa onim što je ostalo iza njega beleženo. Da bi Bog dao sa stalnim molitvama Svetom Petru Cetinskom, Svetom Vasiliju Ostroškom, evo samo ono što je Ćira zabeležio kao gost Cetinskog manastira, kao gost manastira Ostrog, sa onim što je letopis hronika Bogoslovije Sveti Petar Cetinski, sa onim što je život na Cetinju negde od 99. a 2000. do evo skorije, Već to bi bilo itekako značajno da ostane sistematizovano svako je za sebe, što bi i u ovom vremenu i u dolazećim vremenima bilo dragoceno. Time bi se na određen način uzvratilo i ono viška od gostoprimstva i ljubavi koje smo dobili i Čira i ja i u Cetinskom manastiru i u Ostroškom manastiru, ljubavi pažnje i duhovnog usmjerenja i vođstva, a da bi se onda kroz te materijale nekako vratilo i uzvratilo eto za tu veliku ljubav i pažnju koju smo doživjeli u Crnoj Gori. Ja držim i držao sam, Čiru su već prihvatili, bili potpuno kao svojega, ali ja sam držao i držim da sam ostao, sve je ravno, da li sam Pivljanin ili sam Rađevac ili sam Hercegovac. Meni je Lovćanska kapa sa starom kapelom i Cetinski manastir, to mi je kruna srpstva bila i ostaje. Tako je isto mislio i govorio Čira, iz svih razloga je i on na te strane došao tamo iz najpunijeg ubeđenja da je sa onima sa kojima treba da jeste. Ali eto, prevano ga Gospod pozvao sebi, pa sad ostalo je njegovo delo da svedoči o vremenu kad je svoje snage, koliko ih je imao, uložio potpuno u svedočenje o tom teškom, ali i časnom vremenu za one koji su se borili za Srpsku pravoslavnu crkvu, oni koji su se borili za istinsku veru hrišćansku. Kažem, kroz to će moći da se deo sećanja na ono što je Čira doprineo produži, produbi i osvetli sa nekih drugih strana. Ovako i ja u svoje neupućenosti dovoljno i nisam mogao sigurno da kažem ono što je najvažnije. Kažem, ima tu pozvanih koji bi mogli da progovore i da govore o svemu i da ocene vrednost svega.
Ali ipak mi smo se odlučili, Milinko, za tebe, zato što na Svetigori smo zajedno prošli neke trenutke i Svetigora ne bi bila ono što jeste da nije bilo ni Milinka Stefanovića, ni Živote Ćirića, a opet kažem, posebno se sjećajući onih najtežih vremena, kada je Svetigora kao radio dao sve od sebe da prave informacije dođu do ljudi kojima su itekako bile potrebne, i upravo iz tog razloga što je radio Svetigora ostao zabilježen u to vrijeme po Životi i po Milinku, da se prisjetimo tih dana i da upravo Milinko progovori koju riječ o Čiri.
Blagodarim. Ja inače, obzirom da imam izuzetno za mene bogat i dragocenu arhivu svega onoga što sam slikao, ja sve što sam fotografisao čuvam i arhiviram. Pa počev od 79. kad sam prvi put hodočastio do manastira Ostrog, 83. kad sam snimao Cetinje, a tad je bio projekat da to bude kao grad heroj, pa za tu monografiju, ali od 92. od kad sam neprestano, najbolje će reći, meni je najbliže da kažem pri Cetinskom manastiru, pri mitropoliji, pri Svetigori, odnosno za Svetigoru, sve to što sam beležio po Crnoj Gori i Hercegovini, ja ne razdvajam manastir Tvrdoš i Zavalu od manastira Ostrog, to je meni jedno isto, to je sve sabrano i ja taj život živim i dan danas u najpunijem sa stalnim na umu onim što je duhovni uzor i duhovno vođstvo zaista velikih, velikih duhovnika za koje sam imao udostojenje i da pristupim i da sam u njihovoj blizini i da eto po njihovom nauku i životnim uzorima, duhovnim stavovima, da živim ovaj život nadalje. Ali kažem, obzirom da te materijale obrađujem i tražim pomoć i dobijam pomoć u obradi toga, ali evo godine prolaze, ispostavlja se da tu sve više i više posla ima i treba, a time opet na određen način govorim ovo za brata Život u Čiru, a koliko li će vremena tek trebati da se svi ti materijali valjano obrade, srede, arhiviraju da bi bili sačuvani. Jer je i on sad sabrao izuzetno bogatu i izuzetno vrednu dokumentaciju. Tako da ostaće da živi, živa je duša brata u Hristu Živote Ćirića, a živeće i kroz ono što je zabeležio.
Eto, mi smo se na ovaj način prisjetili našeg Ćira, a ja se nadam, kao što si na početku emisije i razgovor ovog rekao, Milinko, da će biti nekih ljepših povoda i motiva da se čujemo opet na talasima Radio Svetigore.
Ja znam šta bi Ćira da se čuje, šta bi njegova duša htjela da se čuje kad se njegovo ime pominje, a ja sam namjerno rekao belo platno zbog kosovsko-metohijske svirke, stare svirke i starih napeva koje ta grupa iznosi sa jednom punoćom i ljubavlju i da nas podsjeća uvijek da dok se peva ima i nade. Eto, zbog toga je odabrana pesma sa Kosova.
Eto, kao što rekoh, još jednom hvala Milinko i bit će prilike da se opet sretnemo.
Da, Bog.
Draga braću i sestre, da se podsjetimo i muzičkog dijela naše današnje emisije Djeca Apokalipse. Na samom početku, nakon najave protosinđela Jovana, čuli ste valamsko liturgijsko velikopostno pojanje u četvrtoj nedelji časnog posta. Tokom razgovora sa Milinkom Stefanovićem čuli smo grupu Belo Platno i pjesmu Gusta mi magla padnala, koju je izvela Svetlana Spajić, a upravo smo čuli pjesmu Što se sija gore na planine. U u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, slušate tekst protosinđela Jovana Ćulibrka o imenu NATO akcije protiv Srba i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i pojmu Milosrdnog anđela. Odgovornost prema istini, biblijskoj ikoni onoga koji jeste put, istina i život, čini da se često pozivamo na svetog Jovana Bogoslova i njegovo svjedočanstvo o istini koja će nas osloboditi. Ta istina je u Otkrivenju prikazana kao dvosjekli mač koji izlazi iz usta Hristovih. I taj prikaz je posljedično primjenjivan vrlo često u odnosu prema oružju. Etika korištenja oružja, ratovanja, kod Srba je sažeta u riječima Marka Miljanova, proisteklim iz crkveno-narodnog opita i predanja. Junaštvo je čuvati sebe od drugoga, a čojstvo je čuvati drugoga od sebe, što je, uzgred budi rečeno, moto veterana 63. padobranske brigade. U ovom slučaju to znači da se ni o protivniku, ni o neprijatelju ne smije govoriti što nije tačno, niti ga blatiti lažju, ma kakav zlotvor bio i koliko god nam zla nanio. U ovom slučaju govorimo o pojmu Milosrdnog anđela, kako se od marta 1999. već hiljadama i hiljadama puta u srpskim medijima, u razgovorima i člancima, pa i kod crkvenih ljudi naziva NATO agresija 1999. godine protiv Srba i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a u korist kosovsko-metohijskih Albanaca. No, problem je u tome što u zvaničnim dokumentima NATO-a nema ni traga nekoj akciji takvog naziva, niti je iko od onih koji su koristili pojam Milosrdnog anđela ikada pokazali neki NATO dokument u kome se to ime pojavljuje. Šta više, vjerovatno da se niko neće ni sjetiti gdje je ovaj pojam prvi put čuo ili odakle ga je preuzeo. Operacija protiv Jugoslavije, koja je počela marta 1999. godine, bila je nazvana Allied Force, što bi u prevodu bilo saveznička sila. Ni u kom slučaju ne može da se prevede kao Milosrdni anđeo. Od trenutka ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju, juna 1999. operacija je promijenila ime u Joint Guardian, kako se zove i danas, to jest tjelohranitelj ili pridruženi stražar, u najslobodnijem prevodu, što, iako malo bliže pojmu anđela čuvara, ipak još uvijek ne dozvoljava da se upotrijebi kod nas odomaćeni naziv. Doduše, nesretno NATO mirotvorenje na Kosovu i Metohiji u svakodnevnom našem rječniku uglavnom ostaje bezimeno, jer valjda za takvo što se još nije našla riječ, mada najviše liči na apokalipsu danas do podne, a alo alo popodne. Ukratko, nigdje se ne pominje neki pojamni izdaleka sličan sintagmi Angel of Mercy ili Merciful Angel, što bi bili engleski jezički ekvivalenti Milosrdnom anđelu. Negdje se pominje jedna beznačajna akcija sličnog imena vezana za albanske izbjeglice koje su dospjele u Kukš u Albaniji, ali tamo su u pitanju bile humanitarne organizacije, a ne zvanično NATO ili neka od njegovih članica. Vratimo li se u 1999. godinu, jasna je bila potreba Miloševićeve vlasti da na brzinu mobiliše i motiviše ljude za odbranu protiv NATO-a, čiji napad tadašnji predsjednik Jugoslavije nije očekivao ni u snu i za koji, kao državnik, nije bio izvršio ni vojne ni političke pripreme. Neki tragovi ukazuju na to da je na početku NATO bombardovanja u Saveznom sekretarijatu za informisanje, kojim je tada rukovodio ministar bez portfelja Goran Matić, skovan i odatle je lansiran pojam milosrdnog anđela, koji se svojim cinizmom pokazuje kao izvrstan anti-NATO i antizapadni mobilizator i dan danas 9 godina kasnije. Naravno, potencijalna konkurencija u osmišljavanju pojma milosrdni anđeo je velika. Od tadašnjeg ministra informisanja Srbije Aleksandra Vučića preko uprave za moral Vojske Jugoslavije, kojom je tada rukovodio general major Aleksandar Bakočević, preko bezbjedonosnih i obavještajnih službi do vrlo vjerovatne mogućnosti da je stvar osmislio bilo koji novinar na dužnosti i da se podoban pojam proširio kao nekontrolisan požar. Koliko ovakva dovitljivost može plod ozbiljnog profesionalnog rada, rječito kazuje činjenica da je Goran Matić prethodno bio predstavnik CNN-a za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nikog drugog do svog ogorčenog neprijatelja iz vremena bombardovanja i ministrovanja uopšte. Neko bi rekao jednostavno da novac nema nacionalnosti ni predrasuda, ali su još Markes i Šafarević govorili o sličnosti mentaliteta, ličnosti iz Clintonove administracije sa raznim drugim socijalnim revolucionarima sa lošim istorijskim dosijeom, uključujući i nama domaće. Kako god bilo, pojam milosrdnog anđela je odavno prevazišao svog pronalazača, koji se osim vjerovatno u usko profesionalnim krugovima nije ni prsio svojim izumom, dok se anđeo razletio po novinama, analizama publicista, patriotskim govorima i crkvenim besjedama. Postao je lakonski začin skoro svake optužbe protiv zapadnog svijeta, kojih je uzgred pun i 55. broj reči iz oktobra 1999. koju izdaje B92, doduše bez pominjanja anđela, a da ne govorimo o manje urbanim izdavačima i javnim djelatnicima. Šta nam je činiti? Istina ovakvog tipa neće prijati naravno samo balkanskom špijunu ili Čvoroviću i njegovim ispisnicima ogrezlim u navici da im se svakoj riječi vjeruje kao Božjoj. Na to, iskreno rečeno, teško da će se ko izvinjavati. Izumitelju milosrdnog anđela treba priznati umješnost i poznavanje srpske psihologije, a mi samima sebi sopstvenu lakovjernost, površnost ili neupućenost prema ličnom slučaju i jednostavno milosrdnog anđela prestati pominjati. Sa njim ili bez njega zlo iz 1999. neće nestati, a na Kosovu i Metohiji nas sve čeka dovoljno djela i posla. Oslobodimo li se barem jednog bremena cinizma, možda nam to djelo bolje prione za ruke. Ovo je bio tekst o imenu NATO akcije protiv Srba i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i pojmu milosrdnog anđela, protosinđela Jovana Ćulibrka. Sa ovim tekstom pratila nas je muzika iz filma Apokalipsa danas i Wagner.
Apokalipse.
Tropar časnom krstu. Spasi, Gospode, narod Tvoj i blagoslovi nasleđe Tvoje. Pobjedu daruj pravovjernima nad svima neprijateljima i krstom Tvojim čuvaj narod Tvoj pravoslavni.
Spasi, Gospode, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanje je Tvoje. Pobjedi pravoslavni, prisijamo na soprotivnija daruja i Tvoje sopranjaja kresom Tvojim živitelstvo.
To bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta s Bogom.
Djeca Apokalipse.